În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, de la sărbătoarea Rusalilor de anul trecut, iată am numărat până astăzi 33 de duminici, fiecare cu Sfânta sa Evanghelie, fiecare adăugându-se celelalte pentru a alcătui, desigur, un drum, după anii pe care Mântuitorul Hristos i-a trăit pe pământ până la patimile și moartea și învierea sa. 33 de duminici. E ca și când se încheie ceva și acum trebuie să înceapă cu totul și cu totul altceva. Această duminică este o răscruce, este o piatră de hotar. Cu această duminică se sfârșește, deci, toată perioada de la Rusalii, numărându-se 33 de duminici, și se începe perioada triodului, prin care în sufletul nostru, în viața noastră religioasă, începe primăvara. Perioada aceasta care începe cu duminica de astăzi și va merge până acolo după înviere, am putea să o numim primăvara duhovnicească, primăvara sufletească, anotimpul în care trăim și noi deschețul, anotimpul în care din nou ochiul nostru se bucură de lumina care se revarsă de jur împrejur, anotimpul în care ne înviorăm din nou cu o prospețire de viață, așa cum se întâmplă în natură în fiecare primăvară. Și este o armonie, se întâmplă aici la Câmpina să fie o armonie între primăvara care parcă se vestește afară natură, parcă prea devreme pentru natură, și primăvara duhovnicească care începe astăzi. Veți vedea, iubiți credincioși, că textele care se aleg începând cu această duminică și până la momentul culminant, la Duminica Învierii, sunt texte deosebit de semnificative, alese nu după cum s-au petrecut ele în Sfânta Evanghelie. Nu sunt alese și nu sunt luate după ordinea din Sfintele Evanghelie, ci sunt luate pesărite potrivit unei rațiuni, unui rost, care ține de această primăvară duhovnicească. În așa fel încât în fiecare duminică noi să fim martorii unui deschet sufletesc pentru cineva. Sau să vedem cum răsare soarele într-un suflet de om. Cum comunică un om cu Dumnezeu din cer. Cum se bucură un om de viață și de lumină. Prin pocăință. Prin întoarcerea la Dumnezeu. Duminica Vameșului și a Fariseului ne aduce, iată, în fața noastră, pe cei doi care se rugau în templu. Se ruga și fariseul și vameșul. Avem noi dreptul să spunem că ceea ce zicea fariseul nu era rugăciune? Și unul și celălalt vorbeau cu Dumnezeu. Noi așa zicem, rugăciunea este vorbirea cu Dumnezeu. Când te rogi, vorbești cu Dumnezeu. Și fariseul vorbea cu Dumnezeu și vameșul vorbea cu Dumnezeu. Și totuși Mântuitorul, vedeți, ne spune limpede că după ce au plecat din locul de rugăciune, după ce s-au întors la casele lor fiecare, îndreptat, îmbogățit, luminat, mai mult a fost vameșul decât mai mult. Vă spun vouă, acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela. Este ca și când o rugăciune a fost ascultată de Dumnezeu cu multă îngăduință, cu bunăvoință, iar cealaltă a fost un lucru parcă un suror, greu. Un lucru greu de primit, greu de acceptat. Fiți foarte atenți. Fariseul, stând drept, se ruga în sinceră. Dumnezeu, îți mulțumesc pentru că nu-s ca ceilalți oameni răpitori, nedrept și desfrânați sau ca acest vameș. Postez de două ori pe săptămână și dau decioală din toate câte câștig. Dumnezeu. Din ce parte a ființei lui se ruga fariseul cu aceste cuvinte? Dacă ne-am uitat așa la un om, dacă ne-am uitat așa la fariseu, ar trebui să ne gândim din ce parte a sufletului, a ființei lui, izvorăște acest text. Izvorăște această vorbire a lui cu Dumnezeu. Oare din inimă izvorăște? Noi spunem că inima omului este centrul ființei lui, acolo unde e persoana lui, acolo unde este seba lui, de unde izvorăște identitatea lui. Mie mi se pare, iubiți credincioși, că fariseul se roagă din cap. Se roagă doar cu mintea. Sau el, dacă ar fi vorbit, am putea spune că se roagă cu gura. De ce? E foarte interesant. Ceea ce spune fariseul în rugăciune sunt lucruri exterioare. Deci, pe cine pomenește el acolo? Zice, postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din câte câștig, nu-ți păcătos ca alții. Adică pe cine are el în vedere? Are în vedere pe alți oameni față de care vede că el e mai bun? Are în vedere datorii, postul de peste săptămână, zeciuiala, cum am zice noi? Îmi plătesc contribuția la biserică, eu mă închin părinții acasă, postez vinerea că-s credincios, păi n-ajunge? Nu tai, nu tâlhăresc, nu mint, nu fur, cum fac atâția și atâția alți mișei, sau cum dumneavoastră aveți la biserică atâția care, uite, vin la biserică și nu știu ce rele fac și așa mai departe, nu vedeți? Sunt lucruri exterioare. Spune ceva asta despre sufletul lui, îi spune el lui Dumnezeu ceva despre sufletul lui? Nu, iubiți, nu vedem în acest text de rugăciune ceva din ființa lui. De acolo, de unde izvorăște, am putea spune, identitatea lui, persoana lui. Sunt lucruri oarecum de veșmânt, de lucruri exterioare. Adică ce face el în viața exterioară, cam cum el față de ceilalți oameni și mai mult. Oare vorbește el cu Dumnezeu și știe ceva despre Dumnezeu? În vorbirea lui spune ceva despre Dumnezeu, el zice, Dumnezeule. Ăsta e singurul cuvânt care arată că el vorbea cu Dumnezeu. Mai degrabă am putea spune că el vorbea cu sine însuși. Mai degrabă am putea spune că vorbea cu el însuși și poate cu cineva din jur. Cu cineva ca el. Nu se vede din cum vorbește fariseul că el știa despre Dumnezeu ceva adânc, ceva deosebit. Ceva care să garanteze că el cu adevărat a intrat în legătură. Vom înțelege mai bine dacă trecem la Vameș. Vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea, zice spre cer, își bătea de iubite, gândul. Nu plătea, omul acesta are în el ceva, în ființa lui este ceva deosebit, noi îl putem tălmăci din cuvintele respective. Nu s-o potrivește, nu s-a. El nu s-a cântărit ție și pretinde în fața lui Dumnezeu. Când se duce în fața lui Dumnezeu, își face pieptul parcă anume ca să ne arate că toată problema lui e aici, la inimă, aici unde e sentimentul, unde e afectivitatea omului. Nu gândul, stări sufletești. Stări sufletești autentice. El este un om, acest Vameș, este un om care trăiește durerea păcătoșeniei lui. Zice, milostiv, finie păcătosului. Despre el nu știe decât că e păcătos. Are nemulțumirea aceasta și stila aceasta față de tine însuși, că uite, e păcătos. E mișel, e ticălos, nu ne spune ce fel de păcat a făcut. Starea sufletească a lui de conștiința păcatului. Asta e o stare sufletească din fericire. El se duce în fața lui Dumnezeu cu sentimente, nu cu sentimente. Cu ființa lui, cu inima lui. Vorbește cu Dumnezeu, știe ceva despre Dumnezeu, știe mai mult decât fariseu. Știți de ce? Pentru că zice aceste cuvinte, Dumnezeu e milostiv finie. Adică el vorbește cu Dumnezeu și arată că știe despre Dumnezeu, că Dumnezeu ar putea să fie milostiv cu el. Adică știe despre Dumnezeu că Dumnezeu în legătură cu omul poate să fie milos. Fariseu n-a spus nimic despre Dumnezeu. I-a dat numai așa, cum a zice eu, Andrei sau Ioane. Așa ceva, sau omule, sau așa.
Pe când Vameșul spune ceva despre Dumnezeu. Dumnezeule milostiv, fi mie păcătosului. El se adresează lui Dumnezeu cu un nume plin de suculență, plin de realitate. Se adresează lui Dumnezeu celui milostiv. Fiți credincioși. Noi nici o rugăciune nu o facem lui Dumnezeu în abstract, așa zicem, Doamne, și cu asta basta. Totdeauna când zicem rugăciuni adevărate în biserică, noi totdeauna numim, cum am explicat altă dată, numim ceva din ființa lui Dumnezeu. Spunem, Doamne, Tu cel care ești milostiv, sau Doamne, Tu cel care dai pacea, sau Doamne, Tu cel care iubești pe oameni, sau fel și fel de lucruri pe care noi le știm că sunt ale lui Dumnezeu și le pomenim când îl rugăm pe Dumnezeu de ceva anume. Le pomenim de acestea. Asta înseamnă că mărturisești despre Dumnezeu niște lucruri pe care tu le știi despre Dumnezeu. Acum, Papa este chiar un pisculeț mai pretențioasă. Învățătura bisericii din credincioși este așa că noi trebuie să recunoaștem despre Dumnezeu că e o mare taină. E cea mai mare taină. Și omul taină, spuneam altă dată. Dar Dumnezeu este mult mai mare. E, și din taina aceasta, ca dintr-un soare orbitor, spre care nu poți să-ți îndrești privirea, vin raze, iubiți credincioși. Se îndreaptă raze care ajung până la noi oameni. Și aceste raze, învățătura bisericii le denumește energiile lui Dumnezeu. Sau lucrările lui Dumnezeu. Nu putem ști ce e Dumnezeu în tine. E ca și când cineva zice, păi mă duc în soare să văd ce e acolo, chiar în mijlocul soarelui. Nu poți să faci lucrul acesta, că Dumnezeu rămâne Dumnezeu, oricum ai fi tu și oricât de departe te-ai duce tu către El. Adică rămâne taină. Noi când zicem Dumnezeu, este numele tainei. Da. Dacă pe lângă numele acesta de Dumnezeu noi pomenim și altceva, cum a pomenit Vameșul, adică, Doamne, Tu ești milostiv, Doamne Dumnezeule, Tu cel care poți să ai milă, atunci noi pe lângă numele tainei mai exprimăm și numele uneia din energiile cu care Dumnezeu coboară către noi. Biserica le numește energie necreată, adică sunt ale lui Dumnezeu. Nu le-a făcut Dumnezeu ca să fie ceva între El și om. Ci e mâna lui Dumnezeu întinsă către noi. Noi mâna aceasta o cunoaștem, iubiți credincioși. Nu-L cunoaștem pe Dumnezeu în tine. Cunoaștem numai lucrarea pe care Dumnezeu are față de noi. Sfințenia, iubirea, pacea, bunătatea, iertarea, milostenia și câte și câte care se cheamă numele lui Dumnezeu. Nesfârșite nume ale lui Dumnezeu. Noi cu aceste nume ale lui Dumnezeu, de fapt, numim una din lucrările, din multele posibile lucrări cu care Dumnezeu își întinde degetele Lui, să zicem așa, până lângă noi, până în viața noastră. Deci, fariseul, habar n-avea. El a zis așa, Doamne, și mai departe dădea o dare de seamă de ce, cât era el nemulțumit, de ce a fost făcut în viață. Pe când Vameșul exprima în această stare sufletească a lui de pocăință, de părere de rău, exprima un nume al lui Dumnezeu. El a intrat în legătură cu Dumnezeu, să știți. Prin faptul că a știut că Dumnezeu e milostiv, el nu s-a rugat la o abstracțiune. S-a rugat știind că Dumnezeu are o mână pe care o întinde până la noi și ea se cheamă milă. Milostenie. Și el când s-a rugat lui Dumnezeu, a intrat în legătură cu Dumnezeu. El a fost sincer, stare sufletească exprimată în aceste cuvinte și totodată un om credincios care a exprimat despre Dumnezeu un nume real, un nume adevărat. Iubiți credincioși, ce am spus eu aici este aproape, am zice, mai mult pentru vindecarea minții noastre. Adică să ne învățăm anumite lucruri despre cum să te rogi. Va fi totdeauna, iubiți credincioși, mai de folos să te rogi cu o rugăciune adevărată pe care iei de la biserică sau din cărțile bisericești decât să-ți faci tu rugăciunea ta personală. Știi tu, cine-ți garantează că numele pe care le exprimi tu despre Dumnezeu este un nume adevărat? Ce știi tu despre Dumnezeu? Nu riști cumva, spunând vorbe de ale tale, să vorbești numai cu tine însuți? Sau cu un Dumnezeu nereal, inventat de tine? E mare lucru să te poți ruga cu rugăciuni adevărate, cu rugăciuni în care amândouă lucrurile să fie prezente. Ce anume? Starea ta sufletească, că cu ea trebuie să te duci în fața lui Dumnezeu, nu cu vorbe, ci nu cu dări de seamă, și de asemenea numele lui Dumnezeu cel adevărat, la care tu, într-un anumit moment al vieții tale, ai acces. Dacă știi despre Dumnezeu că vindecă bolnavii, te vei gândi la Dumnezeu cel care a vindecat bolnavii și care are milă de suferința omului și te vei ruga ca să vindece pe apropiatul tău. Nu te gândești la Dumnezeu cel care nu știu ce alt lucru face atunci când ceri ca să-ți vindece bolnavul din casa ta. Te gândești la lucrările lui Dumnezeu de a vindeca bolnavii, cele pe care le știi tu. Și intri în legătură cu Dumnezeu cel care vindecă boala, cel care tămăduiește suferința. Și așa mai departe. Dumnezeu cel primitor de străini, Dumnezeu cel iubitor de oameni, Dumnezeu cel iertător, Dumnezeu cel apropiat, Dumnezeul păcii, Dumnezeul milei. Bietul fariseu, iubit credincioși, s-a dus în fața lui Dumnezeu și a prezentat acolo un raport despre câte lucruri grozave a făcut el și a mulțumit lui Dumnezeu de cum a fost el de grozav și de reușit în viață, dar el de fapt n-a vorbit cu Dumnezeu, s-a gândit la tine, s-a gândit la lucrurile exterioare. Rugăciunea adevărată pe care Dumnezeu așteaptă de la noi pentru ca soarele să ne răsară în inimă și să trăim și noi în suflet de viețul primăverii, rugăciunea trebuie să fie suflet, iubiți credincioși. Trebuie să fie sentiment. În religie, dacă n-ai decât gânduri, nu mergi foarte departe. În religie trebuie să ai sentimente, trebuie să ai stări sufletești. Cu stările sufletești adevărate, de pocăință, de umilință, de smerenie, te duci atât de aproape de Dumnezeu încât îl atingi. Sau Dumnezeu te atinge prin una din energiile sau lucrările cu care el vine către oameni. Fără stări sufletești, fără înmuierea sufletului, nu vei trăi niciodată de deschetul care înseamnă primăvară, care înseamnă lumină, care înseamnă prosperare.
Să trăiești în Dumnezeu și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, ne întreabă cineva când primește Dumnezeu rugăciunea pe care o faci. Și vom răspunde în această duminică a Vameșului și Fariseului, după învățătura dată nouă de Sfânta Evanghelie, că rugăciunea atunci Dumnezeu primește când e făcută cu suflet. Aceasta e concluzia Sfintei Evanghelii și a cuvântului de învățătură de după ea. Dacă nu te doare nimic, vorbești cu Dumnezeu când? Vorbești doar. Când te doare ceva, atunci vorbele tale exprimă stare de suflet. Exprimă frământare, exprimă necaz. Și rugăciunea este din suflet. Și rugăciunea e reușită și Dumnezeu te aude și te ajută. Asta ar putea arăta de ce sunt necesare necazurile în viața omului. Pentru că altfel omul ar deveni extraordinar de superficial. Cel puțin în relație cu Dumnezeu, el s-ar lenevi în a pune suflet, în a pune inimă. Iubiți credincioși, ni se cere în Sfânta Liturghie, la momentul de care noi ne ocupăm în explicațiile pe care le facem duminică de duminică, ni se cere să luăm ceva din noi și să punem în fața lui Dumnezeu. În numele tuturor, se pune pe Sfânta Masă, înaintea lui Dumnezeu, dar de pâine și de vin. Nu în numele unei singure persoane, ci în numele tuturor celor prezenți în biserică și a tuturor celor pomeniți la Sfânta Proscomisie, și care poate că nu sunt în biserică. A celor vii și a celor răposați. O mică paranteză. În Transilvania, după obiceiul catolic, s-au obișnuit și preoții și mai ales credincioșii ortodoxi să socotească așa că liturghia poate să fie pentru o singură persoană. Are omul necaz. Și atunci zice, uite, eu vreau să dau o sfântă liturghie, părinte, pentru cutare. Și vine la biserică, aduce prescură, vin el singur, și sigur, cine mai vine la biserică? Într-o zi de peste săptămână. preotul și cântărețul, ca să vadă
face Sfânta Liturghie. Și face liturghie și omul zice că e pentru el liturghia. Liturghia nu poate fi pentru Sfânta Liturghie. Liturghia este numele unei mulțimi, totdeauna. Totdeauna, pe lângă cel care, să zicem, e pomenit în mod deosebit, sunt mulți vii și mulți nenumărați răposați, toți implicați în rugăciunea respectivă. Pot fi în biserică doar trei oameni, sau minimum doi, dacă nu sunt doi, nu se poate face Sfânta Liturghie. Totuși, liturghia se face numele întregii lumi, am putea spune. Acelor numiți și acelor nenumiți. De aceea, darul simbolic, material, pe care îl punem în fața, în fața lui Dumnezeu, pe masa Sfântului Altar, este un dar care exprimă, pe de o parte, unitatea și, pe de altă parte, mulțimea. Coapele de grâu sunt multe, iubiți credincioși, dar toate sunt măcinate, zdrobite și din ele rămâne făina. Se poate spune că făina este numai dintr-un bob sau din cutare bob? Nu, dintr-o mulțime de boabe. Toate sunt acolo adunate în făină. Și făina se coace ca pâine și pâinea se aduce pe masa Sfântului Altar. E o singură pâine, dar ia nenumărate boabe. E un singur dar pentru o biserică mare de tot, cuprinzătoare, cu vii și cu morți. În Sfântul Potir se pune vin ca dar simbolic pe care Dumnezeu va preface în sângele său. Vinul e unul. Se toarnă și acolo în Sfântul Potir. Dar în vinul acesta sunt nenumăratele boabe de struguri care la vremea lor au fost separate și care în piat zdrobite au dat din ele un singur suc care a devenit vin și se aduce în fața lui Dumnezeu. E o unitate. Și pâinea și vinul. Dar această unitate exprimă adunarea a multe, multe fragmente, a multe, multe elemente alcătuitoare. Boabele de grâu, boabele de struguri. Iubiți credincioși, și noi în biserică ne-am putea asemăna cu boabele de grâu sau boabele de struguri, care fiecare avem individualitatea noastră, fiecare avem sufletul nostru, dar fiecare suntem chemați să scoatem din sufletul nostru suflet, inimă, puls afectiv, stare sufletească, pentru ca acestea pe care noi le scoatem fiecare din noi să se întâlnească toate și să alcătuiască, am putea spune, o singură stare de suflet. Un singur suflet, o singură bătaie de inimă, un singur gând, o singură rugăciune. Acesta este sensul cuvintelor pe care noi le rostim. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Fără iubire, rugăciunea aceasta separată a fiecăruia din noi, gândul acesta de evlav, starea de suflet personală pe care fiecare o are în timpul Sfintei Liturghii, nu se pot aduna ca făina din boabe, ca sucul din boabele de strugure, pentru ca să facă dar unitate, jertfă, întreagă, în fața lui Dumnezeu. E plin de tâlc faptul că la acest îndemn al preotului sau al diaconului, dacă slujește diaconul în biserică, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim, biserica îl împunde așa, pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh, trăimea cea de o ființă și de despărțită. Adică, pe cine mărturisim? Vreau să zicem, să mărturisim, ca într-un singur gând, iubindu-ne unii pe alții. Pe cine? Pe Sfânta Trăime. Pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh, trăimea cea de o ființă și nedespărțită. Credeți dumneavoastră că un om care urăște, un om care este egoist, un om care nu se știe decât pe sine, un om care nu se interesează de nimeni altcineva și nu vrea să se topească în această rugăciune comună, poate mărturisi pe Dumnezeu? Poate el spune, crede în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? El poate zice, crede în Dumnezeu. Dumnezeul meu. Am eu un Dumnezeu. Ăla știu, eu mă rog lui. Noi nu ne rugăm fiecare la un Dumnezeu care e personal. Ne rugăm la un singur Dumnezeu care este o singură ființă din trei persoane, unite între ele cu iubire, cum noi nu le putem imagina, pentru că e ceva Dumnezeu. Sunt persoane separate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și totul sunt una. Sunt o singură ființă.
E lucrul acesta îi zice credincioși omul cum să-l mărturisească, dacă el însuși nu trăiește în sufletul său, în viața lui, taina aceasta a iubirii. Adică să ieși în egoismul tău și să te apropii de altcineva, să îngădui și pe alții lângă tine. Mie mi se pare plin de tâlp faptul că mărturisirea Sfintei Treimi, cea una, zice, treimea cea de o ființă și nedespărțită, Tatăl, Fiul și Duhul sunt trei persoane unite într-o singură ființă nedespărțită. Această mărturisire o poate face biserica numai atunci când se vorbește despre iubire și despre faptul că oamenii, iertându-se unii pe alții și îngăduindu-se unii pe alții, pot alcătui un singur gând mărturisită. Pe Sfânta Treime nu poate mărturisi un om egoist, un om care urăște. De ce? Pentru că e străin de realitatea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care în el însuși are iubire cum nu ne putem imagina, de mare și de profundă și de adevărată, un om care nu știe decât pe tine să se iubească și grija lui să o poarte, nu poate cunoaște pe Dumnezeu cel despre care vorba în biserica creștină. N-are cum. Deci, suntem îndemnați în biserică, la acest moment al slujbei, să ne apropiem de taina aceasta, iubiți credincioși, taina aceasta a legăturii dintre oameni, a legăturilor sufletești dintre oameni. Legături care pun sufletul lângă suflet, în așa fel încât pare un singur suflet. Așa cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, unul lângă celălalt, unul în celălalt, alcătuiesc o singură ființă. O comunitate de credincioși care e unită în rugăciune și în această îngăduință reciprocă, în această iubire de care e vorba în Sfânta Liturghie, poate să mărturisească în cântare sau în rostire această propoziție scurtă. Această exprimare scurtă a credinței noastre în taina cea mai mare care mi s-a încredințat nouă, taina lui Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, uniți într-o singură ființă nedespărțită. Ne-am propus pentru astăzi doar acest lucru să vi-l spun. Adică să vă fac atent și pe mine să mă fac atent că se vorbește despre mărturisirea Sfintei Treimi într-un moment când biserica întreaga comunitate prezentă la slujbă este vizată, este atenționată asupra iubirii, asupra îngăduinței pe care trebuie să avem unii față de alții. Pentru ca să putem trăi și pe plan sufletesc ca un dar, ca pe un dar pe care îl dăm lui Dumnezeu, ca pe o jertfă, ca pe o ofertă pe care o prezentăm în fața lui Dumnezeu și pe plan sufletesc, ceea ce pe plan material facem când punem pe fața Sfântului Altar pâinea provenită din mulțimea de boabe zdrobite și adunse pâine și apoi coaste în aluat ca pâine și vinul adunat și el din mulțimea de boabe care s-au scopte în viță și care în teatru au devenit o singură, un singur suflet. Așa ne vrea sufletește și pe noi Dumnezeu să ne unim unii cu alții, să ne apropiem unii de alții pentru ca să putem fi această jertfă sufletească, mărturisitoare.